Love Talks, ο ραδιοφωνικός σταθμός του Ιλγία Αποστόλου Βαρνάβα. Stay tuned.
Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας.
Είστε συντονισμένοι στο Love Talks του Ιλγία Αποστόλου Βαρνάβα.
Μαζί σας η Αθηνά Γεωργιάδη,
η Αντριάννη Χαραλάμπους,
η Βαλαντία Γεωργίου
και η Αφροδίτη Ιωάννη.
Είμαστε και σήμερα μαζί σας σε ένα podcast με θέμα την τουρκική εισβολή.
Είμαστε εδώ για να πούμε αλήθειες για τα γεγονότα της εισβολής, καθώς αποτελούν μια αρέουσα πληγή για το νησί μας.
Κύπρος, μια αρέουσα πληγή. Podcast 2.
Love Talks, ο ραδιοφωνικός σταθμός του Ιλγία Αποστόλου Βαρνάβα. Stay tuned.
Ανακοινούνται ότι την πρωία της σήμερα τουρκικά αεροσκάφη άνευ προειδοποιήσεως υπούλος και ανάνδρος προσέβαλον το σταθμό Ραντά εβομβάρδισαν το στρατόπεδο της Ελβίκ και έριψαν εντός του τουρκοκυπριακού θύλακος Λευκοσίας Αγίστας μικράν δύναμη αλεξιπτοδιστών. Ελληνικές και κυπριακές δυνάμεις αντιμετωπίζουν μεταγενεότητος και πρωτοφανούς ενθουσιασμού την απρόκλητον επίθεση του τουρκικού σοβινισμού. Ο εχθρός ουδέν κατόρθωσε να επιτύχει. Μέχρι στιγμής κατερρύπτησαν 3 εχθρικά αεροσκάφη. Ούτε μία απώλεια ενσημειώθη εις τα συμμετέρας δυνάμεις.
Η ψυχή μου δακρύζει κάθε φορά που ακούω το πολεμικό ανακοινωθέν της 20ης Ιουλίου 1974.
Μαύρη μέρα ξημέρωσε για τους συμπατριώτες μας, που έβλεπαν τους αλεξιπτοδιστές να πέφτουν στα εδάφη μας, ενώ την ίδια ώρα τα τουρκικά πλοία αποβίβαζαν στρατό στην περιοχή 5 μιλίων της Κερίνης.
Είναι δύσκολο να πιστέψω πως μας τους έφερε η θάλασσα της Κερίνιας. Είναι δύσκολο να πιστέψω πως μας τους έφερε η αγαπημένη θάλασσα της Κερίνιας. Ανασήκωσε την πλάτη κι από τις στέγους πέντα δάχτυλες. Ανασήκωσε την πλάτη κι από τις στέγους. Ανασήκωσε την πλάτη κι από τις στέγους πέντα δάχτυλες.
Πόσο πόνο κρύβουν μέσα του οι στίχοι του Μόντι. Είναι τόση η πίκρα του που δεν μπορεί να πιστέψει πως ο Τούρκος εισβολέας έφτασε από την αγαπημένη θάλασσα της Κερίνιας.
Και όμως, έτσι έγιναν τα πράγματα. Ο παππούς μου, στρατιώτης τότε, έβλεπε στα τουρκικά πλοία να φτάνουν από τη θάλασσα της Κερίνιας, τα ξημερώματα της 20ης Ιουλίου.
Για πες, πρέπει να είναι πολύ ενδιαφέρουσα η μαρτυρία του.
Γιατί να μην τον επισκεφθούμε και να μας πει ο ίδιος τα γεγονότα. Νομίζεις ότι θα το ήθελε? Στην αρχή, ο παππούς μου, ο Ανδρέας Γιάνγκου, δεν μίλωσε σε κανένα για όσα έζησε. Τα τελευταία χρόνια όμως, λέει πως είναι χρέος του να μας αφήσει την πραγματική ιστορία του τόπου μας. Καθώς σύντομα, η γενιά του 74 θα χαθεί και εμείς αγνοούμε πολλά πράγματα.
Τα αγνοούμε γιατί στα σχολεία μας κρύβουν την αλήθεια. Μάθημα ιστορίας που φοβάται την αλήθεια.
Στο θέμα μας, Αφροδίτη μου. Πάμε τώρα στον παππού της Βαλάνδιας να ακούσουμε μια ζωντανή μαρτυρία και άσε τις φυλάδες της ιστορίας.
Πότε καταδαγηγάτε στην Εθνική Φρουρά και πού υπηρετήσατε πριν την τουρκική εισβολή?
Η Εθνική Φρουρά καταδάγηγα το 1973, τις 20 Ιανουαρίου. Την τουρκική εισβολή υπηρετούσα στο ΣΕΠΔΟΞΑ. Το ΣΕΠΔΟΞΑ είναι σταθμός έγκαιρης προειδοποιήσεως. Είναι ραντάρ επιφανείας ονομάζομενο, το οποίο λειτουργεί με βάση, ας πούμε, των προγραμμάτων που του βάζεις για τα πλοία, για ελέγχει τη θάλασσα.
Άρα είσαστε από τους πρώτους που ενημερωθήκα για την...
Όχι από τους πρώτους, είμαι ο πρώτος. Ο πρώτος που ενημερώθηκε, που έξερε σίγουρα είναι που συμβαίνει, ήμουν εγώ. Έδιδα αναφορά τις 19 του μήνα, την προηγούμενη νύχτα, έκανα αναφορά συνέχεια στο ΙΕΦ ότι εξημέρωσε η ημέρα, έχει πόλεμο. Τα πλοία ήδη ήταν μέσα στη θάλασσα, συνεχόμενα και κοντεύαν στο μέρος το δικό μας. Εκεί ειδικά το, επειδή ήταν όλα προδομένα και διαλυμένα όλα, εγκαθυσιάζαμε με την ενημέρωση ότι δεν είναι τίποτα, είναι άσκηση του ΝΑΤΟ και ξέρω εγώ και να περάσει και είναι κάτι τόσο βάρο. Εν τω μεταξύ, τη νύχτα γίνει υπηρετούσα εγώ στο ραντάρ. Έδινα αναφορά, όπως σας είπα, στο ΙΕΦ. Στην Πύλινη ήταν, έβγαζε σκοπιά κάποιος εξ Ελλάδος, ο Γιάννης Βουρλώτας, το ονομαζόμενος. Και του εφώναξα, λέω του Γιάννη, αύριο προετοιμάσου του και εγώ με πόλεμο. Είχε φύγει από τη σκοπιά και ανέβηκε μαζί μου εκεί στο ραντάρ. Καθόμαστε μαζί, διότι ένιχε και κάτι το σοβαρό εκείνη τη νύχτα, ας πούμε, στην περιοχή. Και μαζί να ενημερώναμε τους κάθε έναν τέταρτο, να δίναμε σήμα στο ΕΦ, τι βλέπαμε μέσα στο ραντάρ. Άρχισαν τα πλοία να κοντεύουν, σιγά σιγά άρχισε να ξημερώνει, έγινε 5 και 25 το πρωί. 5 και 25 ακριβώς το πρωί περάσαν τα μεταγωγικά με τους αλεξιπτωτιστές, ακριβώς από πάνω από το ραντάρ, ύψος 20 μέτρα. Τους είπαμε να τους ρίξουμε για να χτυπήσουμε, όχι λέμε, αυτή δεν είναι τίποτα. Πέρασαν από πάνω από εμάς, μετά πέρασαν, όπως έδειχνε η πορεία τους, πάνω από την 183 μοίρα πυροβολικού στην Μύρτου, ούτε αυτοί τα χτυπήσανε, άρχισαν να ρίχνουν αλεξιπτωτιστές στο Κιόνετ, την τουρκική περιοχή της Λευκοσίας. Αξίδι άρχισε να εξημέρωσε, ετοιμαστήκαμε όλοι. 6 και 25 το πρωί χτυπήσαν απέναντι μας προς την Όρκα, μεριά Κορμαγκίτη Όρκας. Εκεί υπήρχε ένα άλλο ραντάρ της αεροπορίας. 6 και 25 με 6.30 το πρωί το βομβαρδίσαν τα αεροπλάνα. Αξίδι του λέω και εγώ, όπου να είναι είστε εμείς σειρά μας. 4 το απόγευμα ήρθαν προς τη μεριά τη δική μας εμάς 4 αεροπλάνα. Εγώ εν τω μεταξύ ήμουν στο ραντάρ. Ο στόχος των αεροπλάνων ήταν το ραντάρ. Μόλις εγκόντυψε το αεροπλάνο και έριξε μια βόμβα, αστοχή, τελείως αστοχή, είχε βγάλει ένα λάκκο εκεί που έπεσε η βόμβα, φορούσε φορτηγό μέσα. Ήταν βόμβες να πάρει. Πήδηξα έξω από το ραντάρ, διότι ο στόχος τους ήταν να χτυπήσουν το ραντάρ. Πήγα περίπου 10-15 μέτρα, έβλεπα το αεροπλάνο να χαμήλωσε τόσο πολύ, τον που ρίξε την βόμβα, και άρχισε να μητράδιο πολλά. Έπεσα κάτω εγώ, έκανα το κεφάλι μου έτσι πάνω και είδα τον πιλότο μέσα στο. Ο μιλότος μέσα στο αεροπλάνο την άμπο πέρασε. Ήδρα διαβολούσε συνέχεια, έμεινα κάτω, μετά πέρασε άλλον, 3-4, χτυπούσα γυρό, ρίξαν άλλη βομβά, πάλι αστοχή. Σηκώθηκα σε μια στιγμή, κοίταζα τα χέρια μου, τα πόδια μου, διότι εγώ τότε 18,5 χρόνια μου, μικρός, και είχα ακούσει, ας πούμε, ότι όταν είσαι ζεστός, ας πούμε, σε χτυπημένος μπορεί να με νοδείς, και κοίταζα τα χέρια μου, τα πόδια μου, να δω αν είχα κάτι πάνω μου. Ευτυχώς, ένωσα σφαίρες που χτυπήσαν δίπλα μου. Λέω, είμαστε τυχεροί. Οι παραπάνω βαντάρι πιο ναύτες που ήταν εκεί στην περιοχή, χωρίς να μπορούν να κάνουν τίποτα, πήγαν έξω, είχαν εκεί θάμνους, πεύκα, αρχίζαν να κρύβονται, να με φέρουν. Τα 7.30 το βράδυ αρχίζαν να αραιώνουν τα αεροπλάνα κάτω, δεν είχαν καθόλου αντίσταση πλέον. Και είπαμε την ώρα που κοπάσαζε μετά από 15-20 λεπτά, να φωνάξουμε, να πούμε, να δούμε αν υπάρχουν σκοτωμένοι, τραυματισμοί, να δούμε τι γίνεται. Ευτυχώς, η μόνη απώλεια που είχαμε ήταν ένας ναύτης από το Κορμακίτη, ο οποίος ήταν έφετρος εκεί. Έγινε 9 η ώρα, 9.30. Εντάξει, πάνω τότε και δεν είχαμε ούτε οι γραμμές των τηλεφώνων λειτουργούσαν, ούτε τίποτα. Με κάτι άλλα μέσα που χρησιμοποίησαν, επικοινωνήσαμε με το ΙΕΦ. Είπαμε τους ότι εμείς πάνω πλέον δεν έχουμε τίποτε, ούτε αντιεργορικά να δουλεύουν, ούτε επικοινωνίες. Και μας είπαν, μαζέψετε ό,τι μπορείτε και έλατε στη Μαλούντα. Φύγαμε το βράδυ, ήρθαμε στη Μαλούντα, κάναμε περίπου εκεί 7 μέρες, 8, 10, δεν θυμάμαι τώρα. Μετά επιστρέψαμε, κάναμε 10 μέρες στο Βολτίν εκεί και μας είπαν ξανά να φύγουμε, να ξαναπάμε πίσω, στο στρατόπεδο που είμαστε. Πήγαμε εκεί. Εντάξει, κάτσε μετά για να διορθωθούν τα όπλα, τα πράγματα, τα αντιεργορικά, να τα βάλουμε πάνω, να το δείσουμε. 14 του μήνα αρχίζαν πάλι ξανά. Εντάξει, τη δεύτερη εισβολή εμείς δεν είχαμε κάτι το ιδιαίτερο εκεί. Περιμέναμε συνέχεια, ξημέρωσε. Αρχίσαν μετά να σπάζει η γραμμή τη Λαμπίθου Καραβά, μια βασίλεια. Ασυντόνιστη όλοι, έφευγε ο κόσμο χωρί να ξέρει με πού να πάει, με πού να φύγει. Περνούσαν από εκεί στο στρατόπεδο ορισμένοι φαντάροι του Ουμπεζικού. Γιατί γίνεται, πού είσαστε. Αν ξέρει εσύ, ξέρουμε κι εμεί, έλεγα. Διαλύσαν τα πάντα. Ρίχνουν συνέχεια βόμπε να βάλε, κατεβάζουν τα στρατούν, γέμισε ο τόπο, δεν ξέρει με πού να πάει, με πού να έρθει. Εξέρασαν τις περιοχές, καταφέρασαν και έφυγαν προς τις. Αποφασίσαμε και εμείς η ώρα 2.30-3 το απόγευμα. Μαζέψαμε τα εγωτσάραμε το ραντάρ πάστο φορτηγό, ένα φορτηγό ειδικό ρώσικο ονομάζεται, και τραβήξαμε Κορμαγίτη, Γιώργιος, Καπούτη, ξανά Μόρφου και ενημερώναμε τον κόσμο ότι έχει σπάσει γραμμή και μαζέψτε ό,τι μπορείτε, κάνετε ένα μόνο να κάνετε, φύγετε διότι έρχονται οι Τούρκοι. Φύγαμε και πήγαμε προς τη μεριά της Κακοπετριάς, Πλατάνια. Εντάξει, έβλεπες τα αεροπλάνα, περνούσα, πήγαιναν έρχονται τα βομβαρδιστικά, βόμβες από εδώ, βόμβες από εκεί. Εντάξει, εκεί πάνω ποιον ήταν δάσος, δεν έβαινε του καθόλου, αλλά άρχισε να μαζεύεται πολλή κοσμία από τα γύρω χωριά εκεί. Καθίσαμε εκεί στο ένα λεωφορείο, θυμάμαι, την σταμάτησε εκεί δίπλα στο κέντρο. Αυτή εκεί στα κέντρα, ποταμιά και όπως που να μην συνέβαινε τίποτε. Τίποτε, ούτε καταλαβαίνω Θεό. Κανονικά όπως δουλεύκασαν τις άλλες ημέρες το καλοκαίρι μου πήγαινε κόσμο να φάει να πει έτσι. Νύχτος, Εμείναμε εκεί που είχαμε το ραντάρ, στήσαμε κιόσκια, κάτι τσατήρκα που βάλαμε μαζί εκεί. Κάναμε 2-3 ημέρες εκεί περίπου. Και μετά φύγαμε, είχαμε επικοινωνία ξανά με το ΙΕΦ, τους είπαμε τι θα κάνουμε πάνω στα. Φύγετε να πάτε προς τα πολεμίδια, πήγαμε στα πολεμίδια. Από εκεί ξανά μα λένε να φύγετε να πάτε στην Πάφο. Πάτε στο λιμανάκι στην Πάφο. Εν τω μεταξύ μα κοτσάρισε ο Λάγκαρο Ραντάρ με. Φορτιών έπιανε απόσταση 20-30 μέτρα το και να ακολουθούν και τα λάτρωβε πίσω να πάμε όλοι μαζί. Μετακινούμαστε την νύχτα, πήγαμε στην Πάφο, κάναμε και εκεί στην Πάφο δύο βράδια και μετά μας είπαν από εκεί να φύγουμε να πάμε στα Λουτρά της Αφροδίτης. Πήγαμε στα Λουτρά της Αφροδίτης. Αρχίσαμε και εκεί στα Λουτρά καμιά εβδομάδα, καμιά δεκαετία ημέρες και μετά φύγαμε το ραντάρ από εκεί και ήρθαμε εκεί στο λιμανάκι Μουντολατσί. Το αφήσαμε εκεί. Άρχισαν τα πράγματα πιο ανησυχά, σαν τον αντάλλο.
Εκείνη την μέρα της 20ης Ιουλίου μέχρι το απόγευμα, το ΙΕΦ σας είχε δώσει κάποια εντολή.
Το ΙΕΦ η εντολή που μας έδιδε είναι ότι αρχίσαν τα αεροπλάνα, ρίχναν εξυψωδιστές, είχε γίνει απόβαση στο 5 μιλιχτυπού και αυτή εντάξει είναι άσκηση του ΝΑΤΟ. Είναι. Και εγώ η πραγματικότητα μετά που έμαθα, γιατί ξέρω τις περιοχές εκεί, έτος τώρα ήταν προδομένα εάν υπήρχε εκεί που έγινε η απόβαση στα πολυβολία μέσα, εάν ήταν επανδρομένα, θα υπήρχε πτώματα τους Τούρκους και αίμα μέσα στη θάλασσα σήμερα ακόμη. Τις πρώτες ώρες της εισβολής οι Τούρκοι είχαν μπαλονετρία, να τους τη λένε. Είχαν πολλά χρήματα, πολλά. Διότι έστω και με τα μικρά μέσα που είχαν οι δικοί μας, οι φαντάροι εκεί που είχαν αντιμετωπίσουν τους Τούρκους, τους είχαν κάνει και γέμισε η θάλασσα πτώματα, δεν ξέραν τι να κάνουν. Αρχίσαν οι Τούρκοι και έπεσαν ο ένας τον άλλο, έξεραν με πού πηγαίναν, με πού έρχονταν. Ζητήσαν ήδη τις 21 του μήνους 22 Εκεχηρία για να μπορέσουν ας πούμε να κατεβάσουν το στράτευμα και υλικό χωρίς να μπορούν να. Ήταν το μεγαλύτερο λάθος των εξελάδων τουλάχιστον, ήταν που δεχτήκαν την Εκεχηρία. Αν δεν γίνεται η Εκεχηρία, δεν μπορούσαν οι Τουρκοί να βγουν έξω. Είχαν πάθει παλονεστρία, σου λέω, τις πρώτες ώρες της εισβολής.
Εκείνες τις 10 μέρες που ήσασταν στη Μαλούντα. Τι ενημέρωση είχατε?
Αφού πλέον είμαστε μαζί τους. Εκεί υπήρχε το αρχηγείο, υπήρχε ο αρχηγός στρατού, υπήρχε ο αρχηγός ναυτικού, ο αρχηγός αεροπορίας, ήταν όλοι εκεί. Τίποτα. Περιμέναν εκεί να δουν τι θα γίνει με τις συνομιλίες, τι θα γίνει με την Εκεχηρία.
Συγκλονιστικός. Νομίζω πως ποτέ δεν είχα τοποθετήσει τους ανθρώπους μέσα στα γεγονότα της εισβολής. Πάντα ακούμε για τα τανκ, τα αεροπλάνα, τα όπλα και δεν αντιλαμβανόμαστε πως όλα αυτά τα έζησαν πραγματικοί άνθρωποι.
Νομίζουμε πως είναι τόσο μακρινά τα γεγονότα αυτά και όμως τα έζησε η γενιά των παππούδων και των γιαγιάδων μας.
Νιώθω πως οφείλουμε μεγάλο σεβασμό σε αυτή τη γενιά που κατάφερε να επιβιώσει μετά από τόσα τραγικά γεγονότα.
Πρώτα απ' όλα, οφείλουμε να γνωρίζουμε για να μπορέσουμε να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη της Πατροαυγής.
Με την Κύπρο μας, το νησί της αγάπης και της ελευθερίας, του γέλιου και της χαράς.
Χωρίς στρατούς και όπλα,
χωρίς δυνάμεις κατοχής, μα ούτε και ειρηνευτικές δυνάμεις.
Μια Κύπρο ελεύθερη και ειρηνική.
Αγαπημένοι μας ακροατές και ακροάτριες, καλή συνέχεια.
Ήταν η εκπομπή του Love Talks, Κύπρος μια ρέουσα πληγή.
Το Love Talks θα είναι μαζί σας και την επόμενη εβδομάδα. Καλό βράδυ.
Love Talks, ο ραδιοφωνικός σταθμός του Λυκείου Αποστόλου Βαρνάβα. Stay tuned.